360 में. क्या इसराइल और हमास जंग बंदी के मुआहदे के करीब हैं? और अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम अपना के सालाना कन्वेंशन में फलस्तीनी रियासत के कयाम के मुतालबे की गूंज. वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360. मैं हूं मोहम्मद आतिफ. अस्सलाम वालेकुम. ऐसे में जब इसराइल और हमास की लड़ाई 10वें माह में दाखिल हो रही है, इसराइली अफवाज गजा की पट्टी में कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं. दूसरी तरफ अमेरिका और मशरक वस्ता के ममालिक दोनों फरीकैन के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें भी कर रहे हैं. और ज़राए इब्लाग की इतलात से मालूम होता है कि एक बार फिर मशरक वस्ता में जंगबंदी का इम्कान नजर आ रहा है. अमरीकी ज़राए इब्लाग ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी खुफिया इदारे CIA के सरबराह विलियम बर्न्स जल्द ही जंगबंदी के मामले पर बातचीत के लिए कतर रवाना हो रहे हैं. आपको ये भी बता दें कि फिल वक्त अमरीकी जो वफ्द है वो मिस्र में मौजूद है और इसी जंगबंदी के मुआहदे पर बातचीत हो रही है. जंगबंदी पर मुआहदे की उम्मीद बंधने की एक वजह इख्तिताम हफ्ता फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रोह हमास की जानिब से अपने देरीना मुतालबे में नरमी दिखाना है कि इसराइल मुकम्मल जंगबंदी पर रजामंद हो जाए. इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुजाकरात में शायद इसलिए भी आसानी हो कि हिजब इख्तलाफ के एक सरकर्दा रहनुमा ने उन्हें यकीन दिलाया है कि जंगबंदी के लिए रजामंद होने के बाद भी वो उनकी हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे. मई के आखिर में सदर बाइडन ने जंगबंदी के लिए एक मंसूबे का ऐलान किया था जिसके तहत पहले मरहले में 6 हफ्तों के लिए जंगबंदी की तजवीज है. ज़राए इब्लाग की इतलात के मुताबिक हमास ने बज़ाहिर मुमकिन जंगबंदी के लिए इस मंसूबे पर इत्तफाक का इजहार किया है. आज के शो में हम इसी मंसूबे पर बात करेंगे और दोनों फरीक जंगबंदी के कितने करीब हैं इस मामले पर बात करेंगे. इसके लिए पहले हम जाएंगे यरूशलम जहां पर VOA के कंट्रीब्यूटर हरिंदर मिश्रा से ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बात करेंगे. हरिंदर अगर आप हमारे साथ हैं, हरिंदर मुझे बताया जा रहा है कि अभी हमारे साथ नहीं है, हम हरिंदर के पास जाएंगे. लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट में भी इसी जो जंगबंदी का मुआहदा है इसकी बात की गई है. लेकिन उससे पहले एक फलस्तीनी कैदी की कहानी जो साल हर साल तक इसराइली जेल में ख्वाब देखा करते थे कि एक दिन जब वो रिहा होंगे तो एक खुशहाल गजा की पट्टी में वापस लौट कर अपने घर वालों के साथ भरपूर जिंदगी गुजारेंगे. दो दहाइयां सलाखों के पीछे गुजारने के बाद जब बिलाखिर उन्हें रिहाई मिली और उन्होंने गजा में कदम रखा तो उनके एहसास क्या थे, देखिए इस रिपोर्ट में.
صورة جميلة عن قطاع غزة وكنت أشوفها على التلفزيون وأنا في الاعتقال.
میرے ذہن میں غزہ کا ایک خوبصورت تصور تھا. میں اسے جیل میں ٹیلی ویژن پر دیکھتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ یہ فرانس جیسا ہوگا جہاں تمام خوبصورت اور پرکشش مقامات ہیں. یہ میرا ملک اور آبائی شہر ہے. جب مجھے رہا کیا گیا اور میں یہاں آیا, میں نے جو تباہی دیکھی ہے لوگوں کے بے گھر ہونے کی وجہ سے, کوئی اپنے گھروں میں نہیں رہ رہا ہے. میں نے ملک میں جو قحط دیکھا میں حیران تھا. غزہ میں زندگی کی تمام بنیادی ضروریات بالکل دستیاب نہیں ہیں. میں ادھر ادھر نہیں گھوم سکا کیونکہ گھومنے کے لیے کوئی گاڑی نہیں, پٹرول نہیں, اور یہاں تک کہ لوگ چل بھی نہیں سکتے. لوگ مایوسی کا شکار ہوئے بغیر آدھا کلومیٹر تک بھی چل نہیں سکتے.
یہ 63 سالہ سابق فلسطینی قیدی یوسف مقداد ہیں جو 1 جولائی کو اسرائیل کی جیلوں سے آزاد کیے گئے 50 قیدیوں میں سے ایک ہیں. انہیں 2002 میں فلسطینی گروپ الفتح کے مسلح ونگ کا رکن ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا. بالآخر آزادی پانے کے بعد جب یوسف نے وسطی غزہ کے شہر دیر البلا میں قدم رکھا تو انہیں ہر جانب اسرائیلی بمباری سے ملبے کا ڈھیر بن جانے والی عمارتیں نظر آئیں جس میں خود ان کا اپنا گھر بھی شامل ہے. رہائی کے بعد وہ پہلی بار اپنے پوتے سے ملے اور اپنی لاڈلی بیٹی حیا کی موت پر رنجیدہ ہوئے.
میرے 5 بچے ہیں, 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں. یہ بیٹی سب سے چھوٹی اور اچھی تھی. جب میں قید ہوا تو وہ 4 سال کی تھی. میں بہت اداس ہوں کہ وہ فوت ہو گئی کیونکہ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا. جب اس کی شادی ہوئی تھی تو میں نے اسے دلہن کے طور پر نہیں دیکھا تھا, لیکن میں اسے اس کے بچوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا. ماہ رمضان میں مجھے شدید صدمہ پہنچا جب مجھے جیل میں خبر ملی کہ وہ اپنے 4 بچوں اور شوہر سمیت ہلاک ہو گئی ہے. یہ میرے لیے اتنا بڑا دھچکا تھا جیسے مجھ پر آسمانی بجلی گر پڑی ہو.
فضائی حملوں سے تباہ شدہ محلوں سے گزرتے ہوئے یوسف بحیرہ روم پر موجود غزہ کے ساحل پر پہنچے تو وہاں انہیں بہت سے خیمے نظر آئے جو اسرائیلی جارحیت سے متعدد بار بے گھر ہونے والے افراد کی عارضی پناہ گاہیں ہیں۔ وہاں کچھ شناسا اور کچھ اجنبی افراد نے ان کی آزادی پر خوشی کا اظہار کیا۔ کافی کی محفل سجی۔ آزادی کے ان لمحات کو محسوس کرتے ہوئے یوسف کو اسرائیلی جیلوں میں قید کی سختیاں یاد آئیں، تاہم اسرائیلی حکام نے جیل کی صورتحال پر کوئی فوری تبصرہ نہیں کیا، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وہ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اسرائیلی بدسلوکی کے الزامات کا جائزہ لے رہا ہے۔
میں نے 21 سال جیل میں گزارے جہاں ہم خود معاملات چلاتے تھے۔ یہ ایک خاص انتظام تھا جہاں اسرائیلی حکام ہمارا احترام کرتے تھے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد صورتحال بالکل مختلف ہو گئی اور ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا۔ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں ہم انسانوں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ ہم نے ہر طرح کی اذیتیں دیکھی، یہاں تک کہ بھوک بھی۔ 7 اکتوبر کے بعد جب مجھے رہا کیا گیا، وہ پہلا دن تھا جب میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ وہاں کھانا، پانی، کاغذات یا رابطے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔
جیل سے رہا ہونے کے بعد یوسف کی پریشانیوں کی نوعیت بدل گئی ہے۔ غزہ کے دیگر والدین کی طرح انہیں بھی خوراک، ایندھن، بجلی اور ادویات کی قلت کے شکار اس علاقے میں اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ اسکول جہاں ان کے پوتے پوتیوں کو تعلیم حاصل کرنا تھی، اب تباہ ہو چکے ہیں اور علاقے کے چند ہی ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ یوسف جیسے تقریباً 6,000 مزید قیدی اسرائیلی جیلوں میں بند ہیں۔ حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں کی جانب سے ان کی رہائی کا مطالبہ جنگ بندی کے مذاکرات کا ایک مستقل حصہ رہا ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
یروشلم میں ہریندر مشرا سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے، ہریندر سے بات کرتے ہیں۔ ہریندر، اسرائیلی حکام جنگ بندی کے لیے اس تازہ کوشش کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے، ابھی میں ٹھیک اسرائیلی پارلیمنٹ یعنی جسے کنیسٹ کہتے ہیں اس کے سامنے یہاں پر ہوں، اور میرے سے تقریباً 150 میٹر کی دوری پر وہاں پر بہت سارے جو ہیں مظاہرین کھڑے ہیں، اور پچھلے کچھ ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ابھی جنگ بندی نہیں ہوتی ہے اور ابھی اگر یرغمالوں کو لے کر کے کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے اور ان کی رہائی نہیں ہوتی ہے تو یہ طے ہے کہ وہاں سے یرغمال جو ہیں وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر لگاتار جو ہے کافی مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل میں۔ یہاں پر جو سرویز ہوئے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 2/3 جو اسرائیلی آبادی ہے ابھی وہ اس بات کی مانگ کر رہی ہے کہ فوری طور پر، ان کی اور سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ فوری طور پہ جنگ بندی ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ انتخابات کی بھی مانگ کر رہے ہیں۔ تو سیاسی حالات جو آپ کر رہے ہیں اس کے متعلق یہاں پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کافی سیاسی جو ہے یہاں پر افراتفری سی ایک مچی ہوئی ہے، یہاں پر کافی گہما گہمی ہے۔ بنجامن نتنیاہو، وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو جو ہیں وہ کافی دباؤ میں ہیں۔ ایک طرف ان کے اوپر مظاہرین کا دباؤ ہے کہ جلد سے جلد جو ہے جنگ بندی ہو اور یرغمالوں کی رہائی کو لے کر کے معاہدہ جو ہے وہ طے پائے، لیکن دوسری اور جو ہے ان کی کرسی کافی خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ اور یہاں پر کچھ یہاں سیاسی تجزیہ نگار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے شمالی علاقے میں جو حزب اللہ کے ساتھ کافی شدید جھڑپیں ہوئی ہیں اور ان میں جو لڑائی ہے اس میں تیزی آئی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بنجامن نتنیاہو جو ہیں وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے یہاں پر جنگ بندی کو روک پائیں، کیونکہ ان کی مفلوط حکومت میں شامل کئی ساری جو جماعتیں ہیں ان کی اور سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے اور اسرائیل جن مقاصد کو لے کر کے غزہ میں داخل ہوا تھا اس میں ناکام رہتا ہے تو وہ اپنی حمایت جو ہے وہ واپس لے لیں گے، اور ان کا سپورٹ واپس لیتے ہی یہاں پر سرکار گر جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حزب اختلاف کے کچھ بھی جو کچھ تنظیمیں ہیں اور خود لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے یائر لپید، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور یرغمالوں کی رہائی کو لے کر کے تو وہ بنجامن نتنیاہو کا سپورٹ کریں گے اور سرکار کو نہیں گرنے دیں گے۔ تو یہاں
ہریندر، یہ جو اپوزیشن کی طرف سے بنجامن نتنیاہو کو حمایت کا یہ کہہ لیجئے کہ کہا گیا ہے کہ وہ حمایت کریں گے، ان کی حکومت کو نہیں گرنے دیں گے، اس کی کیا اہمیت ہے بنجامن نتنیاہو اور ان کی حکومت کے لیے؟
دیکھیے، دراصل اگر ان کا سپورٹ ملتا ہے تو سرکار نہیں گرے گی، کیونکہ 61 چاہیے، ٹوٹل سپورٹ 61 لوگوں کا چاہیے اور یہ 120 ممبرز کا کنیسٹ ہے، پارلیمنٹ جو ہے یہاں کا۔ تو اگر حزب اختلاف کی تنظیم جو ہے بڑی والی یائر لپید کی تنظیم جس کے 24 ممبران ہیں، اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو جو ہے حکومت بنی رہے گی بنجامن نتنیاہو کی، لیکن بنجامن نتنیاہو کو ان کے سپورٹ پر یقین نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک جو ہے ایجنڈا بیس، ایشو بیس جو ہے یہ سپورٹ ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ سپورٹ جو ہے آگے بھی بنا رہے گا یرغمالوں کی رہائی کے بعد بھی. اور جہاں تک یہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں جو ابھی ان کے مخلوط حکومت میں شامل ہیں، ان کے ساتھ وہ ایک آئیڈیولوجیکل جو ہے وہ مانتے ہیں کہ آئیڈیولوجیکل افینٹی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے سپورٹ پر ان کو زیادہ یقین ہے، بھلے ہی ان کے درمیان بھی جو ہے اختلافات لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں.
رائٹ، بہت شکریہ ہریندر، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں اپڈیٹس دیں یروشلم سے اس پیس پروسیس کے بارے میں، اور بنجامن نتن یاہو حکومت کو جو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان کے بارے میں. بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی. امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کا سالانہ کنونشن اس سال واشنگٹن ڈی سی میں منعقد ہوا، جو کہ 4th of July ویکینڈ پر تھا، اور اس کنونشن میں فلسطینیوں کے لیے حمایت کا اظہار کیا گیا. کنونشن کی ایک تقریب میں امریکی رکن کانگریس رشیدہ طلیب، جو فلسطین کی حامی ہیں، ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا. ڈاکٹر طیب رانا اپنا سے منسلک ہیں اور اس سال کے کنونشن کے کو چیئر رہے، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر طیب، یہ بتائیے کہ اپنا نے کیوں ضروری سمجھا کہ کنونشن میں فلسطینیوں کی حمایت کا اظہار کیا جائے؟
تھینک یو سر. دیکھیں، اپنا جو ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن تو نہیں ہے، لیکن ہم فزیشین آرگنائزیشن ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہیومن لائف اور ہیومن جو ہیلتھ اور ویلفیئر جو ہے اس کا ہم ڈیفینس کریں. اس لیے ہم جیسے پاکستان میں اگر ہیومن ہیلتھ اور ہیومن لائف کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وی وڈ ڈیفینڈ اٹ، اسی طرح فلسطین جو ہیں وی وڈ ڈیفینڈ دیم. اور فلسطین میں جو اس وقت حال ہیں انسانیت کے، اٹس ویری ویری بیڈ. تو ہم نے سوچا کہ اس سال ہم اسپیشل ایک توجہ دیں فلسطینیوں کے ہیلتھ، کامن بیسک جو ان کی نیڈز ہیں سروائیول کی، ان کی طرف ہم توجہ دیں. اس لیے ہمارے جو مین گیسٹ اسپیکرس تھے، ہم نے اسی سبجیکٹ پر بلایا ان کو.
ڈاکٹر طیب، یہ بھی بتائیے گا کہ دنیا بھر سے مختلف تنظیمیں غزہ میں فلسطینیوں کے لیے امداد فراہم کر رہی ہیں. کئی امریکی ڈاکٹرز مختلف تنظیموں کے ذریعے وہاں گئے اور انہوں نے وہاں جا کر اسپتالوں میں اور طبی مدد کا کام کیا. اپنا نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے؟ کیا انہوں نے ڈاکٹرز کی ٹیمیں اور طبی سامان جس کی ضرورت ہے غزہ میں آج بھی، کیا ایسی کوئی مدد بھجوائی اپنا نے وہاں؟
اپنا نے افیشلی ابھی تک میڈیکل ریلیف ٹیم نہیں بھیجی ہے غزہ میں، اور وہ لوجسٹکس کی وجہ سے نہیں بھیجی، ورنہ ہماری پوری خواہش تو یہ ہے کہ ہم ٹیم بھیجیں، اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے. لیکن اپنا کے کئی ممبرز ہیں جو کہ غزہ جا چکے ہیں، اس وقت بھی وہاں ایک دو ممبرز گئے ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹلی آؤٹ سائڈ آف اپنا. لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم بھی اپنی میڈیکل ریلیف ٹیم کی طرف سے کچھ بھیجیں.
تو کیا اپنا یہ سوچ رہی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ڈاکٹرز کی کوئی ٹیم بھیجے غزہ میں جہاں ضرورت ہے ڈاکٹروں کی؟
اگر لوجسٹکلی کام بن سکتا ہے تو ہم ضرور کریں گے. ہماری ایک پوری کمیٹی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہماری میڈیکل ریلیف مشنز کہاں جاتی ہیں. ہمارے بیسک ایک پیرامیٹرز ہیں جو پہلے میٹ ہونے چاہیے، سیفٹی فرسٹ اینڈ فور موسٹ ہمارے ممبرز کی، اور کہ ہمارا جو مشن کیا ہوگا کہ وہ میڈیکل ریلیف ہوگی. تو اگر ایسا بن سکتا ہے تو ضرور ہم کوشش کریں گے.
رائٹ، ڈاکٹر طیب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آج کے شو میں ہم سے بات کی.
تھینک یو.
اب جبکہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کی لڑائی 10th مہینے میں داخل ہو گئی ہے، فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے حمایت یافتہ جنگ بندی کے منصوبے میں اپنے ایک اہم مطالبے کو واپس لینے کے بعد اب اسرائیلی رد عمل کا منتظر ہے.
ایک آدمی عربی میں چیخ رہا ہے، لوگوں کو بچاؤ، ہمیں بچاؤ. یہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کا ایک اور دن ہے. مدد کے لیے اس کی منتیں اس وقت سامنے آئیں جب اسپتال کے عملے کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں دو بچوں اور دو خواتین سمیت کم از کم 6 افراد مارے گئے. تاحال جنگ بندی کو یقینی بنانے کی کوششیں جاری ہیں. حماس کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی امریکی حمایت یافتہ ڈیل پر اپنی ابتدائی منظوری دے دی ہے، جس میں حماس کا اسرائیل سے مکمل جنگ بندی کا دیرینہ مطالبہ شامل نہیں. حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری اس تنازع کے دوران 38,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں. اسرائیل اور مغرب حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں. یوسف پچھلے سال 7 اکتوبر کو شروع ہوا جب حماس اور اس کے اتحادیوں نے اسرائیل کی سرحد کے خلاف ورزی کرتے ہوئے 1200 شہریوں کو ہلاک اور تقریباً 250 کو اغوا کر لیا تھا۔ اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کے عزم کے ساتھ غزہ پر بڑے پیمانے کا حملہ شروع کیا۔ اس وقت سے اسرائیلی اپنی حکومت کے خلاف ہفتہ وار احتجاجی مظاہرے کرتے آئے ہیں، جن میں وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی برطرفی اور انہیں تبدیل کرنے کے لیے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کی حکومت نے ان کے مغوی عزیزوں کو واپس لانے کے لیے کافی کوشش نہیں کی۔
So we need to get those hostages back. Human life.
ہمیں ان یرغمالوں کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ انسانی زندگی ہر چیز سے بالا تر ہے، یہی اسرائیلی جمہوریت ہے۔ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ معاہدے کے فوراً بعد اسرائیل میں انتخابات ہوں۔ عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد بحال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
ادھر غزہ میں فضا سے امداد پھینکی جا رہی ہے، جو حکام تسلیم کرتے ہیں کہ امداد فراہم کرنے کا ایک غیر مؤثر طریقہ ہے۔ اقوام متحدہ اور IPC انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق غزہ کی 96% آبادی کو بحران یا اس سے بھی بڑی سطح پر غذائی قلت کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے غزہ کی 90% آبادی یعنی تقریباً 21 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی دفاعی افواج غزہ میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور حماس سے ہتھیار چھین لینے کا دعویٰ کرتی ہیں، تاہم خبر رساں ادارے AP اور وائس آف امریکہ ان دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکتے۔ اتوار کے روز جنوبی اسرائیل میں مظاہرین تقریباً 1500 غباروں کے ساتھ جمع ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاہ رنگ 7 اکتوبر کو ہلاک ہونے والوں کی نمائندگی کرتا ہے اور پیلا رنگ غزہ میں اب بھی یرغمال بنائے گئے افراد کی۔ عرش عربسادی کے ساتھ سباشا خان، وائس آف امریکہ۔
اسرائیل حماس لڑائی کی وجہ سے بائیڈن انتظامیہ اور اسرائیلی وزیراعظم کے درمیان تعلقات قدرے سرد مہری کا شکار ہیں۔ صدر جو بائیڈن ایک عرصے سے نتن یاہو پر غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتیں کم کرنے کے لیے زور دیتے آئے ہیں، جس کا بظاہر کوئی اثر میدان جنگ میں نہیں ہوا۔ اسرائیل کے اندر بھی یرغمالوں کی رہائی اور جنگ ختم کرنے کے لیے آوازیں زور پکڑ رہی ہیں۔ ان کا کیا نتیجہ نکلے گا اور حالات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں مشرق وسطی کے امور کے ماہر منصور جعفر۔ منصور، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ جنگ بندی کے لیے ایک بار پھر مذاکرات ہو رہے ہیں، اس بار دنیا کیوں پر امید ہو؟
جی بہت شکریہ جی، آپ کے علم میں ہے جی جتنی بھی جنگیں دنیا میں لڑی گئی ہیں یقیناً اس کا آغاز آتشی اسلحے، گولہ بارود، میدان اور ٹینک سے ہوتا ہے، لیکن ان مذاکرات اس کا جو حل ہے، جو حتمی نتیجہ ہے، وہ یقیناً مذاکرات کی میز پر ہی نکلا کرتا ہے۔ اور غزہ کی جنگ جو ہے وہ اس لحاظ سے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، لیکن یہ اس حوالے سے ایک پیچیدہ جنگ ہے کہ اس میں جو مذاکرات کا عمل ہے وہ براہ راست فریقین کے درمیان یعنی اسرائیل اور حماس کے درمیان ممکن نہیں ہے، کیونکہ حماس اور اسرائیل ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو مذاکرات کے عمل کے لیے انہیں دیگر ثالثی قوتیں جو ہیں مصر، قطر اور اسی طریقے سے امریکہ، ان کی مدد لینا پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو اپنی شرائط ہیں اس کو آپس میں پٹ اکراس کرنے میں بہت ایک دوسرے کو مشکل کا سامنا ہے۔ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں 9 ماہ گزرنے کے بعد اور مختلف مراحل ہونے کے بعد جو ہے مذاکرات کا عمل بہت حد تک آگے بڑھ چکا ہے، اور اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ حتمی جو معاہدہ ہے یا جو اتفاق رائے ہے اس کے قریب جا چکے ہیں۔ لیکن جو اس میں رکاوٹ ہے اس وقت دکھائی دے رہی ہے وہ بنیادی طور پہ نتن یاہو حکومت کی طرف سے کوئی یکسوئی کا ظاہر نہ کرنا ہے، اور خاص طور پہ جس داخلی انتشار کا شکار وہ اس وقت اپنی حکومت کے حوالے سے اسرائیل کے اندر دکھائی دیتے ہیں، اسی کی ریفلیکشن جو ہے وہ دنیا بھر میں مختلف کیپٹلز میں بھی شو کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو اپنا جو شمالی محاذ ہے لبنان کے، اس پر بھی انہوں نے ایک میدان جنگ گرم کر کے اپنی ساری توجہ جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کا یہ جو عمل ہے وہ ابھی تک کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکا، لیکن اس وقت بائی دا ٹائم وی اسپیک مصر کے اندر ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے اس میں امریکن نیگوشیٹر بھی شامل ہیں، مصری بھی شامل ہیں اور قطری مذاکرات کار بھی شامل ہیں، وہ اس وقت اس مذاکراتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے جو ہے وہ مصروف عمل ہیں، اور امید کی جا رہی ہے اور یقیناً دنیا کو اس بارے میں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو ہے خاص طور پہ اسرائیل اس 9 ماہ کی جنگ کے بعد جو ہے وہ جتنا زیادہ اپنا گولہ بارود جنگی لاؤ لشکر استعمال کر سکتا تھا اس نے کیا ہے، جتنی زیادہ تباہی اور بربادی پھیلا کر فلسطینیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا تھا وہ کر چکا ہے، لیکن فلسطینی آج بھی اس سے چھوٹی سی انکلیو کے اندر جو ہے وہ مزاحمت کا ایک استارہ بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
منصور صاحب، حماس واپس اگر ہم اسی طرف آئیں تو حماس کا پہلے یہ مطالبہ تھا کہ اسرائیل مکمل جنگ بندی کرے، اب وہ اس میں لچک دکھا رہی ہے، تو کیا یہ جنگ بندی عارضی ہوگی یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ حماس بھی تیار ہے مکمل جنگ بندی کے لیے؟
دیکھیں، یہ حماس نے اس سے پہلے بھی جو ایک تجویز پیش کی تھی جسے ریجیکٹ کر دیا تھا اسرائیل نے، پھر اسی تجویز کو جو بائیڈن صاحب نے ایک ڈفرنٹ پیرامیٹرز کے ساتھ جو ہے فلوٹ کیا، اس کو حماس نے انڈورس کیا، اور حماس یقیناً اس جنگ کا خاتمہ چاہتی ہے، اور خاص طور پہ ایک طویل جنگ کے بعد تو ان کا یعنی جو فلسطینی عوام کا جو دکھ اور مسائل ہیں وہ ان کے پیش نظر ہیں، لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ اس وقت جو جتنا بھی اس وقت مذاکرات کا جو عمل ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو اس نوعیت کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مغربی میڈیا کے اندر کہ حماس نے شاید کوئی لچک دکھائی ہے، تو حماس کے آج بھی جو ترجمان ہیں جہاد تحہا انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ ہم اپنے موقف میں قطعاً کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لائے ہیں، ہم ایک پرماننٹ سیز فائر اس کے خواہاں ہیں۔
یعنی وہ پہلا سٹیپ لینا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلا سٹیپ لینا چاہ رہے ہیں جنگ بندی کی طرف، تو مذاکرات میں ایک اہم معاملہ غزہ کے انتظام کا بھی ہے جو فی الحال حماس کے پاس ہے، کیا حماس یہ انتظام کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوگی جیسے جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے اس کے حوالے؟
جی، اس سلسلے میں فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے اسی جنگ کے دوران ان کے جو ماجد فرد جو ہے انٹرنل سیکورٹی کے ہیڈ، ان کو بوٹس آن گراؤنڈ اتارنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جو انہوں نے مختلف امدادی ٹرکوں کی شکل میں یہاں پہ فوجی اتارنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئے کیونکہ وہ سارا پلان سامنے آ گیا۔ اسی طریقے سے امریکہ اور دیگر جو یہاں فورسز اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہی تھی، انہوں نے یہاں پہ جو حماس کے جو ہم خیال نہیں لوگ یعنی جو مختلف قبائلی سردار ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کا ایک متبادل ثابت کر سکیں، اور ابھی حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ خود سعودی عرب کی طرف سے ایک تجویز فلوٹ کی گئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یو این مینڈیٹ کے تحت عالمی فوج جو ہے وہ غزہ کا انتظام و انسرام سنبھالے اور وہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کو سپورٹ فراہم کرے گی، لیکن فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، حماس نے اس تجویز کے بعد کیٹیگوریکلی اس پلان کو ایک اور تسلط کا منصوبہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، اور یقیناً وہ اس وقت اپنی سرزمین کے حوالے سے جو ان کا ایک اونر شپ ہے وہ کسی اور قوت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص طور پہ جن عالمی اداروں سے انہیں بڑی امیدیں تھیں ان عالمی اداروں نے جس طریقے سے انہیں اسرائیلی جنگی مشین کے دہانے کے سامنے جو ہے وہ نہتا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا، آج وہ کیسے ان کی عالمی فورس جو ہے اس پر اعتبار کر کے اپنے اس علاقے کا جو ہے اپنی اس منزل کو پورا کریں، تو انہوں نے اپنا موقع جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد یقیناً جو اس کے انتظام و انسرام کے حوالے سے جو انتظامات ہیں اس کو کسی اور جہت پر سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے، اس طریقے سے ماضی میں جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کا جو ایک پیرامیٹر ہے اس کو جس انداز سے کلوز ڈور آرگنائزیشن بنا کے رکھا گیا ہے، اب بنیادی طور پہ جو فلسطین ہے
بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے آج اس موضوع پر بات کی۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو، موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو، د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی خاګي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډی وی ویب پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی خاګي لکه نکته دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولئ او وګورئ.
خط گزارش های این ساعت برنامه روایت امروز. نشست سوم دوحه که هفته قبل به پایان رسید با واکنش های زیاده همراه بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که به نمایندگی از طالبان در این نشست اشتراک نمود گفت که خواستهای حکومت خود را به جهان ارائه کرده است. آیا جهان به خواستهای طالبان لبیک خواهد گفت؟ و با انتخاب مسعود پزشکی به حیث رئیس جمهور ایران چه تغییر در رابطه و سیاست آن کشور در قبال پناهندگان افغان رخ خواهد داد؟ آیا وضعیت میلیون ها افغان که در ایران مهاجر شده اند تغییر خواهد کرد؟
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدین. در برنامه امروز طبق معمول گزارش هایی داریم و مهمان برنامه در رابطه با این گزارش ها نظر خود ابراز میکنم. ما البته گزارش ها مهمان برنامه ما محترم سید باقر موسینی تحلیلگر مسائل سیاسی است که تا چند لحظه دیگر با ما خواهد بود، اما نخست توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب میکنیم. فلیپو گراندی رئیس کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو کرده است. گراندی امروز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشته که از شهباز شریف صدر اعظم پاکستان سپاسگزارم که مرا پذیرفت تا در مورد وضعیت مهاجرین افغان که توسط پاکستان میزبانی شده و نیاز به یافتن راه‌های حل عادلانه و پایدار برای این موضوع با حمایت جامعه جهانی صحبت کنم. کارشناسان میگن که گماشتن نور احمد آقا از سوی رهبر طالبان به سرپرستی بانک مرکزی افغانستان به بهبود روابط این بانک با سیستم مالی جهان که اکنون به حالت تعلیق در آمده است کمک نخواهد کرد، چون او شامل فهرست تحریم های ضد دهشت افغانی است. هبت الله آخندزاده رهبر طالبان در هفته جاری تغییرات را در کابینه خود ایجاد کرد و نور احمد آقا معروف به احمد ضیاء آقا معاون اول بانک مرکزی افغانستان را به عنوان سرپرست این بانک تعیین کرد و هدایت الله بدری سرپرست پیشین این بانک را به سرپرستی وزارت معادن و پترولیم گماشت. و مسئولان قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت غور از بازداشت 11 نفر در پیوند و انتقال 11000 کیلوگرم گیاه یامه در مرکز ولسوالی دولینه در این ولایت خبر دادند. به گفته مسئولان این مواد در تولید نوع مواد مخدر به کار برده می شود. بینندگان محترم، نشست سوم دوحه با حاشیه ها و با واکنش ها، البته واکنش های زیاده همراه بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت طالبان البته در این نشست به عهده داشت، از مذاکرات حاشیه ای با هیئت امریکایی در مورد موضوعات حل نشده از جمله دو زندانی امریکایی در افغانستان خبر داد. رهاییش البته خواست. در امیرال روزمری دیکارلو معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح پس از دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در دوحه از عدم یک پارچگی جامعه مدنی کشور انتقاد کرد و با واکنش های همراه شد. البته در این مورد ما گزارش داریم که توجه شما را به این گزارش جلب میکنیم. با دزو مهمان برنامه خود دعوت میکنیم که بیان صحبت کنند در این رابطه. خب میمان برنامه ما را ما روی خط داریم. محترم سید باقر موسنی تحلیلگر مسائل سیاسی به برنامه خوش آمدین. صدای ما را میشنوین؟
سلام بر شما، تشکر بر اسمش.
درست. یک گزارش است که توجه شما را به این گزارش جلب میکنیم. اگر آماده باشه از همکارای تکنیکی خود میخوایم که گزارش را نشر کنند، بعدا باز نظر شما را در این مورد خواستیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از نشست سوم دوحه گفت که در کنار مسائل دیگر در این نشست در قبال آزادی دو شهروند آمریکا که در نزد حکومت طالبان زندانیان با هیئت آمریکایی صحبت کرد و گفت که شرایط افغانستان نیز باید پذیرفته شود.
دو آمریکایی ادبام بندیان دی په افغانستان کې د غوډ خلاصون په اړه موږ دوی سره مخکې مړه بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل سي په غشت باندې. موږ هم اتبال ورس په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتنامو کې بندیان دي. دغه په وړاندې باید موږ خپل اتبار خلاص کړي سو کني سرنګ سي امریکایي ادبار غو ته مهم دي، موږ افغانان مهم دي.
ودان پتیل سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا فرانسه خبری حضور نمایندگان ایالات متحده در نشست سوم دوحه و مطرح شدن این موضوع را تایید کرد اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. پیش از این مقامات امریکایی از وضعیت صحی این دو زندانی امریکایی ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته بودند که آنها را آزاد کند. از سوی هم سخنگوی حکومت طالبان در این نشست در خصوص نگرانی ها در مورد آموزش و حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان بار دیگر گفت که این مشکل داخلی افغان ها است و تلاش می شود که در داخل افغانستان برای آن رای حل پیدا شود. اما روزمری دی کارلو معاون امور سیاسی و صلح سازمان ملل متحد پس از نشست سوم دوحه به خبرنگاران گفت که مسئله آموزش دختران و زنان در افغانستان مسئله داخلی نیست. دی کارلو یک بار دیگر تاکید کرد که حقوق زنان و دختران و شمولیت تمامی اعضای جامعه من حیث بخش لازمی بحثا باقی خواهد ماند. دی کارلو پس از ملاقات با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان گفت که به اعتماد سازی میان تمام جوانب نیاز است.
جامعه مدنی افغانستان یک پارچه نیست. اینجا هم باید بخش از این روند باشد و همان طوری که در گفتگو با مقامات طالبان گفتم واقعا نیاز به ایجاد اعتماد میان همه طرف ها وجود دارد. ما باید گفتگویی داشته باشیم که مبتنی بر صداقت باشد. این باید بر اساس اصول منشور ملل متحد و معاهدات مختلف حقوق بشری باشد که افغانستان جزء از آنها است.
اظهارات دی کارلو در مورد عدم یک پاشگی جامعه مدنی افغانستان برخی از واکنش‌های زنان فعال را برانگیخته است.
سازمان ملل متحد خصوصا آخرین گام را که برداشتن و یک تعداد زنان را به نام جامعه مدنی افغانستان، به نام مدافعان حقوق بشر افغانستان در یک نشست حاشیه‌ای و نشست بسیار ناکام و بدون دستاورد، بدون اینکه در اونجا صدای زنان افغان بلند شود، صدای مدافعان حقوق بشر بلند شود، دعوت کردن. این دلایل اصلیش است که جامعه مدنی افغانستان و مدافعان حقوق بشر اجازه نمیده که یک پارچه باشن و به حالت تفرق برن.
این در حالی است که انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت با نشر گزارش در مورد وضعیت زنان در حاکمیت طالبان بر نقش محوری آنان در هر گفتگوی ملی و پروسه های صلح آینده و عملکرد قوی تر و هماهنگ تر جامعه جهانی در این راستا تاکید کرده است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب مهمان محترم خود روی خط میاریم، سعید باقر موسینی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای موسینی، شما صدای ما را میشنوید؟ بسیار خوب، گزارش شنیدین. البته در این مورد میخواییم، خب موضوعات بسیار مختلف است. یکی از چیزایی که در اینجا یاد شد که در ابتدا خودت گفتم میشه که ای تقریبا اجندای امی نشست دوها را خود طالبا تعیین کردن، نه ملل متحد، با وجودی که ملل متحد راه اندازی کردی کاره. و ملل متحد، شما سخنان روزا اوتانبایوف را شنیدین که گفتن که اینا طالبا کسای رقم ما نیستن، اینا از کوتا شدن، از جنگ آمدن. و در این زمان روزمری دکار رو باز اونا گفتن که جامعه مدنی به اصطلاح سرشان انتقاد کرده که اینا یک پارچه نیستن. سوال ایست که جامعه مدنی یک پارچه باشه یا نباشه، خاص از اینا کلش عین چیز نیست که باید ایجاد حکومت فراگیر، بازگشایی مکاتب برای دخترها اینا. میخوایم در مجموع نظر شما رو در رابطه با این نشست بشنوم.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. نشست سوم دوحه به مانند نشست دوم دچار یک نوع در واقع عدم تفاهم قبلی روشن و مشخص پیرامون اجندا بود. طالب ها تا آخرین لحظات شروطی را مطرح می کردن برای شرکت در این مسئله و مهمترین دغدغه طالب ها از شرکت در این نشست پذیرفتن این مسئله بود که هیچ مخالفی یا هیچ صدای دیگری از جامعه متنوع و متکثر افغانستان در این نشست حضور نداشته باشه و طالب ها تلاش بسیار جدی در این 3 سال هم از خودشان به خرج دادن تا اینکه جامعه تک صدا و با صدای طالبانی به گوش دنیا برسانه که افغانستان واقعیتش همین است که طالب ها بیان میکنه و او تنوعات موجود در داخل افغانستان متاسفانه مطرح نشده و یک ضعفی از جانب سازمان ملل متحد هم ما شاهد بودیم که سازمان ملل متحد برخوردار از شورای امنیت این سازمان و یک نهاد آمره و معتبری مأمور تأمین حفظ صلح جهانی و همینطور مسائل مثل حقوق بشر و حقوق شهروندی و رسمیت یافتن حق تعیین سرنوشت سیاسی ملت‌ها در منشور ملل متحد، خب این مسائل نادیده گرفته میشه و صرف موضوعات در اجندا گنجانیده میشه و مطرح میشه که اساساً دغدغه نیست و مسئله نیست و افغانستان پیرامون این مسائل در واقع مسئله و مشکل نیست. جامعه مدنی افغانستان متاسفانه بعد از این فروپاشی گرفتار وضعیتی است که مهاجرت، آوارگی و تنگناهای زندگی اینها را در واقع دربر گرفته و تا زمانی که اینها به خودیابی برسند، باز یابند و امرار معاشی برای زندگی داشته باشند و بعد بتانند به مسائل اجتماعی و مسائل حاد افغانستان بپردازند زمان لازم است. اما نقدی هم وارد است که او یک دستی لازم وجود نداره، پراکندگی وجود داره، دیدگاه ها متفاوت است و هنوز ما به یک نقشه راه روشن پیرامون افغانستان نرسیدیم که افغانستان با وضعیت طالبانی گرفتار است. طرح ما، برنامه ما و چشم‌انداز برای آینده ما چیست؟ این یک مسئله در صورت ظاهر مسئله نشست دوحه بود، اما آنچه که پیرامون این نشست برای ما وضاحت داشت و برداشت ما این بود که افغانستان یک کانونی برای در واقع تقابل شرق و غرب، البته نه با او شدت گذشته، ولی با یک تقابل را ما شاهد بودیم که دیدگاه های کشورهای پیرامون افغانستان با ایالات متحده آمریکا و همپیمانان کشور بسیار متفاوت است. هنوز به در واقع یک مسئله در به یک چشمانداز روشن پیرامون افغانستان نرسیدیم و هنوز رقابت بر سر تصرف افغانستان به یک تعبیری وجود داره و طالب ها به عنوان نه به عنوان یک بازیگر، به عنوان یک صحنه برای تصرف هنوز کانون و محور رقابت است. ولی آنچه که نادیده گرفته میشه و آنچه که مهم نیست و اهمیتی رو ما داری ندیدیم، صدای از جامعه متنوع و متکثر افغانستان است که تحت فشار و محرومیت بسیار جدی در داخل افغانستان قرار گرفته. مسئله آموزش، مسئله آزادی‌های مدنی و مهمترین مسئله که ثبات و امنیت پایدار را برای یک کشور به ارمغان میاره، حق تعیین سرنوشت سیاسی است که موضوعات اساسی در اجندا و فهرست این مذاکره قرار نداشت و به نظر من تا زمانی که این مسائل پیرامون گفتگو و مذاکره مطرح نشوه، ما به یک رای حل دائمی و باثبات و توأمی با یک امنیت پایدار در افغانستان دست نخواهیم یافت.
آقای موسینی، اما طوری که شنیدن آقای مجاهد گفت که ما هر آنچه که لازم بود خواستیم، گفتهای خود برای جامعه جهانی گفتیم و البته اما طوری که کل میفهمن جهان آگاهی داره که موضوعات عمده اما مسئله سکتورهای خصوصی بود، بحث سر از او بود و همچنان مواد مخدر، مبارزه با او و همچنان تبادل اسرا که از زندانیای که نماینده های امریکا البته از طالبا خواستن که دو امریکایی که در افغانستان هست بشه طالبا زندانی است باید او را رها کنه و طالبا هم در بدل رهایی زندانیان خود خواستن. فکر میکنین که بالاخره طالبا میگن ما منتظر هستیم که چی اقدام از طرف جامعه جهانی صورت میگیره؟ چی فکر میکنین که چی اتفاقات افتاد؟
موضوعاتی که شما مطرح کردین موضوعات دو جانبه است. خب طالب ها با گروگانگیری در طول 20 سال حضور خشن و پر از خشونتشان در افغانستان این مسائل را داشتن. یک مسئله ای را که نه ایش وجدان بشری فراموش نمی کنه، بحث شهادت اجمل نقشبندی و خبرنگار مظلومی که و در کنار یک خبرنگار خارجی در افغانستان بود، ولی خبرنگار خارجی در بدل پول و در بدل یک معامله رها شد و این شهروند افغانستان سر بریده شد. این وضعیت را طالبان در طول 20 سال داشتند که به نوعی گروگانگیری و امتیازگیری و باجگیری داشتند. اما این مسائل دو جانبه است. خب اینا کمیته تماس با سازمان‌های دخیل ایالات متحده آمریکا دارن، این موضوعات نیاز به نشست دو هم نبود، گفتگو و چانه‌زنی جریان داره میانشان. ولی مشکل اساسی ایست که هیچ نوع صدایی از جامعه افغانستان در این نشست مد نظر نیست.
بله.
طالب ها تکبر و غروری که دارن به نوعی تلاش دارن که خودشان را صدای افغانستان بسازن، در کنار این که فشار در داخل افغانستان، امنیت روانی در داخل افغانستان گرفته شده و آرامش خاطر شهروندان به صورت قطع گرفته شده، با وجود فقر، با وجود تنگ دستی ها و با وجود گسترش روزافزون بیکاری در داخل افغانستان، اما همه اینها به یک طرف ولی او فشار روانی و او تحملی است که متوجه افغان ها در سراسر افغانستان شده. این مسائل نادیده گرفته شده و ره به جایی هم نمی رسانه. برداشت ما ایست که تا زمانی که همچون که عرض کردم مسائل کلان ملی مثل حق تعیین سرنوشت و رسمیت شناخته نشود، تو حکومت طالبانی پذیرفته نخواهد شد. شناختی که من از افغانستان دارم خب امروز تحمل میکنه و بله در یک نقطه ای تحمل به سر خواهد رسید و چشمنداز امنیت و ثبات پایدار در افغانستان را با خطر مواجه میسازد.
بله آقای محسینی، یک سوال دگام در می رابطه میکنیم، بعدا به موضوع بعدی میریم. انتقادهای موجود است امروز با یک تعداد از مفسرین سیاسی که صحبت کردم، اینا میگن که جامعه جهانی از یک طرف میگن که گفتن که طالبا امنیت آورده در افغانستان، اینا با فساد مبارزه میکنن و همچنان کشت مواد مخدر تقریبا از بین بردن. یپا از جانب دیگه میگن امی شورای امنیت ملل متحد یا اینا گزارش های را پی هم به نشر میسپارن که از عدم امنیت، از افزایش گروه های دهشت افغان در افغان افغانستان از این مسائل صحبت میکنن. این دو نوع طرز دید یا طرز گفتار از طرف جامعه جهانی، از طرف ملل متحد مخصوصا، چی است به نظرتان؟ چرا چون این چیزی هست؟
خب ممکن نهادهای مختلف گزارش تهیه بکنن، نهادهایی که ممکن است ذی‌نفع باشن در تماس و ارتباطی با طالب ها. خب امنیت وقتی که مطرح میشه با سرکوب و با اعمال فشار و خشونت، خب این امنیت پایدار نیست. این امنیت را هر گروهی تبهکار سلاح بده است و جنگ سالاری میتونه در یک جامعه سرکوب شده و در یک جامعه بدون صدا و بدون مطالبه و بدون بازخواست اعمال بکنه. خب این یک مسئله است. و مسائل مثل مواد مخدر و بحث فساد یک چیزی را که او از نگاه ها بدور مانده، در افغانستان سانسور وجود داره. وقتی سانسور باشه، آزادی رسانه و آزادی بیان وجود نداشته باشه، چون این گزارش هایی از ذیل حکومت روایی طالب ها چطور به دست می آید؟ مسئله مواد مخدر خلاف آنچه که از برخی نهادها مطرح می شه رو به افزایش است. حتی دستوری برای کشت این مسئله صادر شده. بحث فساد اداری مزمن و کمرشکن شده، وضعیت را برای مردم به تنگ ساخته، وضعیت دشوار است. خب این به اساس واقعیت های موجوده که مردم با او سر و کار داره متاسفانه نیست، ولی به لحاظ ابزاری اگر ما محاسبه بکنیم، بله یک امنیت خشونت بار، یک امنیتی که روح و روان مردم را فشار داده و به نوع ترس و وحشت ایجاد کرده، چون این امنیتی بله حاکم است در افغانستان، ولی امنیتی که مبتنی بر عدالت، مبتنی بر آزادی و مبتنی بر یک نوع همکاری متقابل و میان مردم و حاکمانشان باشد، چون این امنیتی ما در افغانستان نداریم. امنیت روحی و روانی مردم گرفته شده.
بسیار تشکر آقای موسینی. خب با یک پیش از اینکه به مطلب دیگه برنامه بپردازیم، اول با یک پیام یک وقفه میگیریم، بعد از دوباره برمیگردیم. خب به برنامه خود ادامه میتیم. بحث دیگه ایست که انتخاب مسعود پزشکی به حیث رئیس جمهوری ایران البته که انتخاب شد، چی تغییری را در رابطه به سیاست از او کشور در قبال پناهندگان افغان ایجاد خواهد کرد و آیا وضعیت میلیون ها افغان در ایران که مهاجر هستند تغییر خواهد کرد؟ یعنی در این قسمت برنامه با یک صحبت به پاسخ یکی از سوالای ما از شهرام خلدی استاد روابط بین الملل و تاریخ شرق میانه در دانشگاه واترلو کانادا گوش میدیم. بازم دوباره با میمان خود وصل میشیم. خلدی، یک موضوع عمده مسئله مهاجرین در ایران است. پاسخ کوتاه تان میخوایم. گزارش های از اخراج اجباری مهاجرین افغانستان از ایران به نشر میرسه. فکر میکنین که آقای پزشکیان تغییری در پالیسی مهاجرت ایران ایجاد خواهد کرد؟
به نظر من نه، و حتی این احتمال وجود دارد که نسبت به اون افغانهایی که شیعه نیستند اتفاقا تشدید اخراج بیشتر بشود و این حتی در هماهنگی با دولتی مثل پاکستان به انجام برسد. متاسفانه هست.
محترم شهرام خلدی، جهان سپاس از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. شب و روزتان بخیر. خدا نگهدار. بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. آقای موسینی، شما اظهارات کوتاه شهرام خلدی استاد روابط بین الملل و تاریخ شرق میانه را در کانادا شنیدین که احتمال داره، گفتن که با رئیس جمهور جدید ایران اخراج افغانهای مهاجر غیر شیعه ممکن است بیشتر شود. نظر شما در این مورد چی است؟
چون این چیزی واقعیت نداره. مسئله مهاجرت در ایران یک مسئله طولانی مدت و بیش از 40 سال و تقریبا نیم ده است، تقریبا نیم قرن است در ایران اتفاق افتاده و گاهی سیاست های سخت گیرانه اعمال میشه و گاهن سهولت هایی هم ارائه میشه. نگاه مذهبی نسبت به مهاجران تا هنوز ما چون این چیزی را ندیدیم و برعکس بیان این دوست عزیز ما، بر بخشی از شیعیان بیشتر تحت فشار است تا اینکه تفکیک مذهبی باشه. خب بحث تفکیک شهروندان افغانستان از ایرانیان تا حدودی دشوار است، ولی بخشی از جامعه متاسفانه زیر فشار است که اونها بیشترشان شیعه اند. یعنی چون تفکیکی من فکر میکنم که بدور از واقعیت است، ولی یک سیاست مدون که در او اصول انسانی و معیارهای بشری نهفته باشه و بر اساس حسن همجواری و بر اساس در واقع نگاه تمدنی و فرهنگی نسبت به مسئله مهاجرت و به خصوص مهاجران افغانستان در ایران باشد، تا هنوز متاسفانه شکل نگرفته. بخش زیادی از چرخ اقتصادی، کارخانه های اقتصادی ایران وابسته به همین حضور است. این اخراج من فکر میکنم که به اون صورتی که تصور میشه اتفاق نخواهد افتاد. کارهای دشوار و یدی و بدنی متوجه این مهاجران است که اگر اینها ایران را رها بکنند بخش‌های زیاد اقتصادی ایران فلج خواهد شد. ولی نگاه ابزاری هم گاه شکل میگیره متاسفانه که این نگاه نتیجه نه برای دولت ایران داشت و نه دولت مستقر در افغانستان را تحت تاثیر قرار داده. ما تداوم حکم روایی یا ادامه حکم روایی آقای پزشکیان را تأثیر چندانی روی این مسئله نخواهد گذاشت و کماکان مسئله مهاجرت به عنوان یک دغدغه در ایران باقی خواهد ماند، مگر اینکه یک تحول در داخل افغانستان اتفاق بیفته. یک مسئله دیگر تداوم این مهاجرت است متاسفانه، و خصوص مسئله مهاجرت غیرقانونی که تبدیل به یک مسئله امنیتی به ایران شده. اینها شناسایی نمیشن، اینها ثبت محل و مکان ندارن، حضور اینها زیر نظر و ثبت در پلیس و دستگاه‌های اداری ایران نیست و اینها برای ایران یک چالش است. این مسئله هنوز به عنوان یک دغدغه امنیتی در دستگاه‌های ایرانی‌ها مطرح است که ثبت و حضور قانونی اینها که در شعار انتخاباتی آقای پزشکیان هم بود جزء اولویت‌ها خواهد بود، که مهاجرت قانونی نه تنها در ایران، در خیلی از جاها متأسفانه به عنوان یک دغدغه و یک پدیده با ایجاد مشکلات امنیتی مطرح است. در ترکیه هم این مسئله را ما داریم، در پاکستان هم داریم، و امیدوار هستیم که مشکل افغانستان به صورت اساسی حل شود. ما شاهد پایان بحران مهاجرت از افغانستان باشیم.
بله آقای موسینی، آقای پزشکیان که میگن اینا اصلاح طلب بود یا روشن فکرتر، اما اکثریت تحلیلگرا را که باشون صحبت کردیم در چند روز، اینا میگن که اصلا سیاست داخلی و خارجی ایران با انتخاب آقای مسعود پزشکیان تغییر نخواهد کرد و تصامیم اصلا رهبران مذهبی ایران میگیره. آیا شما با این موافق هستن؟
نه خیر، آقای پزشکیان من فکر میکنم که در سلسله مراتب تصمیم سازی و تصمیم گیری نقش مؤثر و تعیین کننده خواهد داشت، همانطور که در مسئله برجام در دولت آقای روحانی رهبر جمهوری اسلامی ایران با مذاکره اساساً مخالف بود، ولی اون مذاکره اتفاق افتاد و سرانجام برجامی هم به امضا رسید. اینطور نیست که سلسله مراتب حکومتی در ایران بی صلاحیت باشه. بله در چارچوب‌های کلان تایید رهبری اثرگذار است، ولی دستگاه دولتی در تصمیم سازی نقش اساسی دارند. تصمیم را اینها می سازند، پالیسی های کلان مملکتی را اینها می سازند و در نهایت به تایید رهبری می رسانند. من فکر می کنم که با شروع به کار آقای پزشکیان دیپلماسی ایرانی، ممکن است که آقای ظریف هم سهمی در این دیپلماسی داشته باشد، دچار یک نوع تحول خواهد شد و یک نگاهی معتدلتری نسبت به منطقه و جهان اتخاذ خواهد شد. در مسائل داخلی خب یک سلسله مراتب دیگری، قانونگذاری و نهادهای مختلف دخیل است، ولی در سیاست خارجی اگر بتواند صلاحیت را به وزارت خارجه دوباره برگرداند، ممکن است اتفاقات مثبت‌تری در امر ایجاد یک نوع تعادل و تعامل در این دستگاه شاهد باشیم.
آقای موسین، اگر بسیار به طور خلاصه کوتاه بگوین، فرصت بسیار کم است، در مجموع وضعیت مردم ایران چی است؟ در رابطه با انتخاب آقای پزشکیان روحیه مردم چی رقم است؟
خب وضعیت دموکراسی ها در جهان به خصوص انتخاباتش با او شور و اشتیاقی که در ابتدای شکل گیری دموکراسی ها بود نمانده. افکار عمومی جهان در حال تغییر است و بی‌تفاوتی نسبت به حاکمیت و حکومت ها در خیلی از نقاط جهان در حال اتفاق است، ولی تحولی که در انتخاب آقای پزشکیان با توجه به مسائل قومی و مسائل زبانی در ایران تحول است و یک نگاه مثبت به این مسئله در میان ایرانی ها به وجود آمد.
بله جناب محترم سید باقر موسینی، جهان سپاس از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. شب روزتان بخیر.
سلام.
بیندگان محترم، برنامه روایت امروز در امیجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگه با شما خواهد بودیم با برنامه صدای شما. استاس غک.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در افغانستان.
afternoon.